Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Ostroški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavreloj pučini, tako i sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenje rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vreme i velikih svetionika, je i manastir svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Dragi sestri i braćo, uvaženi i naši dragi gledalci, evo ovaj put imamo jednog neobičnog gosta, čoveka koji je izvršio jednu zaista zanimljivu sintezu u svom životu, sintezu dve naizgled dijametralno drugačije nauke, ali kada čovjek malo ozbiljnije obrati pažnju na to, one su vrlo kompatibilne u suštini i vrlo su srodne negde. Naravno, čovečanstvo u kome živimo i sve snage pokušava to razdvojiti, međutim, naš brat u Hristu, gospodin Lazar Subić, koji sada u ovom periodu svoga života živi u Americi, je pokazao da to uopšte nije tako, nego da je to zaista jedna idealna možda kombinacija. A o čemu se radi? Radi se o tome što je on zapravo u svom životu prvo završio teologiju, a zatim fiziku i negde se specijalizovao u nuklearnoj fizici. On će naravno mnogo više o tome reći, ali eto tako, znači imamo jednog čoveka koji je i izučavao Božji zakon i izučavao ljudski zakon. Tako, brate Lazare, pomaže Bog.
Bog pomogao. Najprije da vas pozdravim, da vam se zahvalim na vašem gostoprimstvu. Prije svega da se zahvalimo domaćinove obitelji Svetom Otcu Vasiliju. Onda da se zahvalimo također namjesniku Otcu Pavlu i vama lično. I ja pomalo, da kažem iskreno, nespreman dolazim u emisiju, ali po blagoslovu Otca Pavla i smatrajući također da je ovaj projekat izuzetno važan i da ima svoj puni smisao, odazvao sam se vašem pozivu. Također želim da pozdravim vaše cijeljene pratioce, gledaoce na internetu i na televiziji. I još jednom pomaže Bog i drago mi je da sam danas ovdje i drago mi je da podijelim neko svoje iskustvo iz nauke, iz života sa vama danas.
Rado me to. Ja sam jučer imao neko online predavanje, isto tako sam bio nespreman i ti ljudi koji se organizuju, kaže, oče, ne sekiraj se ništa, kaže, ta nespremljena predavanja su najbolje. Nekako to čovjek.
Nadamo se da će danas to bude tako.
Da. Pa dobro, brate Lazare, mi se tako, viđali smo se ovdje, se u suštini ovako i ne poznajemo. Pa evo, upoznat ćemo se u ovoj emisiji. Jutro sam shvatio da si ti rodom zapravo iz Hercegovine, iz...
Gacka.
Iz Gacka.
Gacka, jes.
Pa eto, nešto smo mnogo jutro, vladika Jovan Burić je nešto mnogo nahvalio Hercegovine i Hercegovce, a moram da kažem da sam ja negde u stvari, jer Jovanovići od kojih sam ja su iz okoline Trebinja, moj,
da,
znači,
da, da, da.
Znači moj praded.
Da, da.
Je praktično iz Hercegovine, pa je onda otišao u Maču, moj djeda se tamo rodio, ili se rodio u Beogradu, ali su, i onda su se vratili u Šabac, tako da je, to je to. A opet sa babine strane iz Pipera, tako da otprilike taj neki kraj.
Vezani ste, dobro vezani.
Jesu tu i zaista negde se osjeća ta neka čistota i snaga tog nekog hercegovačkog srpstva, koja je zaista nekako autohtono, prosto drugačije od ostalih i uglavnom su većina srpskih zemalja naseljavana Hercegovcima i Crnogorcima.
Tačno, da.
Tako, i ako gledamo ono zapadno Srbiju, na potpuno ima hercegovački naglasak.
Naglasak i, pa i razmišljanje, i po našem
delu, da, manire. Znači, Valjevci, kao
da znači. Da, apsolutno. Malo su ovako, što bi rekla se na engleskom, tough groove.
Je tako?
Jeste, da.
Da. Tvrdi momci.
Tvrdi momci, da, bravo.
Dobro, pa eto, reci nam malo o tvojoj domovini, o tvojoj postavini, o Hercegovini, o tvojom detinjstvu, o tvojim precima.
Pa da, evo, pomenuli ste vladiku Jovana Purića, bili smo neki dan na slavi Sveti Ignjatije Bogonosa, slava Zakonsko-Hercegovačke eparhije i slava našeg vladike Grigorija. I zaista je bilo prelijepo i uvijek sa radošću odidem u Trebinje i dolazak u crkvu sabornu, u Trebinju i manastir Trdoš je nešto posebno uvijek za mene. I čovjek koji živi u inostranstvu, imamo mi tamo sve i crkve i velike svetinje, Sveti Jovan Šangajski, tamo proveo sam 5 godina pored njega, da kažem, praktično nedjelju svake San Francisco jeste. Ali Hercegovina je posebna, zaista. I evo, samo podijelit ću sa vama, jer bio jedan uvaženi gost iz javne sfere na službi i kaže mi, Lazare, prvi put sam na liturgiju. Na liturgiji, ja velim, prepostavio sam, gledajući onako, ali velim, odlično vam stoji, pošto je on Hercegovac porijeklom, uhlapate se fantastično. I kaže on, pa pokušavamo malo, velim, dobro vam ide, samo nastavite. Tako da, vrlo lako se ljudi prilagode na tu prirodnu atmosferu, kao što ste vi rekli, posebnu neku čistotu i čak i u crkvi ljudi malo kad dođu, pogotovo tako kad je prvi put, pa ovo, pa ono, pa se ustručavaju, da kažem, blago rečeno. Međutim, kada vidite svu tu otvorenost i ljudi oko sebe, kako to nose i kako, malte ne, peva cela crkva, kako svi izgovaraju i oče naš i vjeruju, vi jednostavno se uklapate i poželite istog trenutka. Njegov zaključak je bio, ja moram ovo sve da naučim, što je fantastično. Tako, to je jedan predivan prostor, zaista. I nije samo moje mnogo ljudi iz Amerike koje je dolazilo, posjetilo Trebinje, što našega porijekla, što neki koji nisu Amerikanci, oduševljeni su Trebinjem. Mi znam da su ljudi kupovali imanja iz kuće, da hoće da imaju tu nešto, osjećaju tu neku pripadnost koja je, vi ste dobro rekli, kao Hercegovina je u smislu Pijemont srpstva i čistota srpstva, ali ja bih rekao da nije, malo iskusivši ceo svet i putujući po svetu, rekao bi da Hercegovina je univerzalnija čak i od srpstva. To ljudi koji nose, ono što nose ljudi iz Hercegovine, naravno ne podcjenjujući nikoga i imajući apsolutno poštovanje i divne ljude srećujući iz radnih krajeva, ali način na koji se manifestuju proslave, druženja, odnos prema vjeri, odnos prema prema Bogu, prema narodu u Hercegovini, zaista to na neki prirodan način izdefinisano. Vjerujem da nije i sami Hercegovincima nije to jasno, ali im je mnogo lakše da se uključe svugdje i čak ono što kažu, vole Hercegovci da vode i predvode, oni, rekao bi, zbog tih nekih karakteristika koje ponesu iz kuće, iz sredine u kojoj odrastu, prirodno se to postavlja. Prirodno dođu na, na te neke pozicije. Možda tu bude uvijek, kao i u svim slučajima, nigdje nije idealno, bude zloupotreba, ali u principu to je neko moje objašnjenje zašto na neki način kažu postoje dvije, neko mi je nedavno poslao zanimljivu poruku i kaže postoje dvije vrste ljudi na svijetu, jedna su Hercegovci, a druga je one kojima se dive.
Da.
Naravno da, nisam kompletno pristao sa te teorije, ali kad je dobijete u inostranstvu, onako znači.
Dobro, znači...
Iskreno, ovako, znači, sad sam rekao i nahvalio Hercegovinu i zaista sa mnogo razloga i bez imalo uvećanja. Ima, naravno, kao i svaki kraj ima svojih problema. Ja se posebno isto divim ljudima koji su gore Slavonije, Osijek, odakle su Tesla, Milanković i... To su mnogo mirniji ljudi od nas Hercegovaca, iako su bili krajišnici, ratnici, ali na neki način drugačiji odgajani, a opet nose taj intelektualni i socijalni... tu intelektualnu i socijalnu komponentu znaju da manifestuju na pravi način.
Kaže nam malo kako pamtiš to vreme kad si ti ugledao ovaj svet.
Pa to je za mene bajka. U bukvalnom smislu bajka ili čudo i to traje, evo, hvala Bogu, 35 godina. Krenulo je, mislim, rođen sam u Trebinju, ali živio sam živio sam u Gacku non-stop do 18. godine. U to je bilo uključeno i ratno djetinjstvo od 91. do 92. praktično, od 95. Predivni momenti, zaista. Puno energije, života i nasuprot onoga što bi neko očekivao da je u ratu sve porušeno i razrušeno, jeste, i rat je najveća kob koja može da zadesi čovečanstvo ili jedan narod i regiju. I svjedoci smo dan danas šta se dešava i koliko se ljudi pomjera i što je zaista tužno. Samo sve ove slike nas podsjećaju na neku to rano naše djetinjstvo. Ali s druge strane, mi smo imali neverovatnu slobodu u tom ratnom periodu. I to je jedno djetinjstvo koje je bukvalno filmsko. To je bukvalno filmsko djetinjstvo u punom smislu te riječi. Nemajući praktično ni televizora, ni tikakve video igrice, ni ničega. Igre smo smišljali sami. To je igranje od jutra do sutra, bez puno odgovornosti u školi, osim ako vas baš škola nije zanimala, što je po meni najprirodniji način. Mene je škola zanimala me igra. Igrao sam se po cijel dan, a onda bi uveče ili ujutru rano ustajao da bi nešto obnovio za školu što je bilo potrebno. I puno solidarnosti. Jeste rat, jeste teške situacije, ali ono što je karakteristika tog doba da ljudi osjeća se ogrom duh zajednice. Nako kao što se manifestovao recimo 2. januara u Hercegovini, u Naslavi, kod vladike Grigorija. Duh zajednice, duh zajedničkog razumijevanja, podrške. I to je trajalo gotovo ceo rat. I zaista mislim da ne postoji ljepše okruženje za odrastanje. Kada svi imamo isto, a praktično niko nema ništa, svak gleda svakome da pomogne. I to je trajalo 5 godina i neprocjenjivo iskustvo u životu jednog čovjeka. Naravno i rat je donio strahote i tuge mnogim ljudima i postoji ta druga strana, ali za nas djecu je to bilo, mislim, neprocjenjivo iskustvo, nešto što ćemo svjesno nositi kroz cijeli život i odrediti naš budući život. Mislim, navikli smo da se borimo, ono što Novak Đoković često ističe, naravno, bombardovanje, to i sad svi misle, on, nemam pojma. Ali to stvarno jeste tako, ti kad prođeš kroz neke teškoće u životu, to znači puno kasnije.
Resni tvoji roditelji, da li su oni bili crkveni
ljudi? Moji roditelji nisu bili crkveni ljudi u punom smislu riječi, kao što to danas mi poznajemo, ali u našem domu se uvijek, da kažem, bilo je duboko poštovanje, slavio se Božić, pogotovo na selo na Čemeno kad smo išli, ali i u Gacku. Tako da od najranijeg djetinjstva ja, dobio sam pozitivne informacije o crkvi. Znači, dobio sam, nikad nije bilo to nešto što kaže nemoj tamo da ideš, nego je bilo uvijek afirmativno. I zahvalan sam Bogu da sam rastao u jednom takvom okruženju. Moja porodica je bila pomalo, na neki način, ajde da kažem, buntovnička. Iako su nam Nijemci srušili kuću 43. kad je bila, sad ću pogriješiti možda godinu, kad je bila bitka na Sutjesci, prošli su te vojske koje su prolazile, uglavnom u našoj kući su bili ranjenici i onda su ovi mislili da se tu, ko zna šta je stacini, oni nabacili su bombu i zapalili kuću. Mi znamo da posle rata su svi dobijali te neke penzije, mi nikakve beneficije nismo imali od države. Hvala Bogu i za to.
A zbog čega? Mislim, a koji su ranjenici bili?
Partizani su bili, da. Pa, to vam objašnjava.
Da.
Ne bi dalje širio temu, ali uglavnom njegovao se zaista duh, da kažem, pravoslava crkvenosti i nije se podleglo vladajućoj ideologiji zbog toga.
A ovako u onoj nekoj trećoj generaciji, staroj generaciji, pamtiš djeda, babu?
Ne pamtim djeda i babu, znači vrlo upečatljivi likovi, naravno majka i otac i tetka ta. Mislim, ja sam kao dijete malo, baš malo, recimo od druge do sedme godine, dosta vremena provodio na selu. Roditelji su me tako, a onda na selu sam imao, bio sam tako najmlađi u tom jednom cijelom okruženju. Selo je tada bilo mnogo zdravo, bilo je puno. I bio sam omiljen. I onda kad raste u jednom prostoru ljubavi i to isto mnogo znači. Mnogo znači, mnogo pažnje razvijate drugačije slo, jer ja nisam odrastao sam naravno i sa djecom, ali sam odrastao dosta sa odraslim ljudima i ranije krenete da razmišljate kao odrasli. Pa ja sad duboko slažem sa tim, jer obdanište koliko je dobro, kindergarten ili obdaništa, koliko su dobra zbog odrastanja i socijalizacije. S druge strane, mislim da odrasli ljudi ne posvećuju dovoljno pažnje djeci i da, pogotovo na zapadu, djeca ostanu nekako nedorasla do ne znam, čak i do nekog perioda 30 godina, ako ne i kasnije.
Kako dalje tekao život, brate Lazare?
Pa,
ti već postaješ mladić, da tu već počneš da razmišljaš malo o tim nekim filozofskim temama, u smislu života, da li te nekog na to naveo ili si sam?
Pa, jedan neko događaj koji mi uvijek ostao u sjećanju, pomenuo sam tetku tu na selu Čemenu koja nije se udavala, provela čitav život u devstvenosti, ali zaista puno smisla te riječi. I tako, bila je neko, da kažem, nije dobro da se kaže zilotskog duha, ali revniteljskog duha je bila. Ona je držala i postove i znao se priče su Todorova subota, velikom postu za Božić, tako isto. I sjećam se, bile su blagovijesti. Ja sam bio klinac i ona je postila taj dan. Hrana je bila jednostavna i ja kažem, a tetka, što ti to danas jedeš? Ona kaže, pa danas se posti, sine, hoću ja da to jedem, hoću ja da postim. I nekako mi je taj dan bio možete misliti kad ostavio mi taj utisak da treba negdje da se posti. I čak neki moj prvi veliki post kad sam odlučio bilo je pod njenim, mogu blago reći, uticajem, jer ona je non stop pričala kako se u to doba kraljeve Jugoslavije i posle rata kako se postio cio post 7 sedmica i to je nekako ono Znate, ljudima treba neki motiv, izazov. Za mene je to bilo izazov. Ja sam bio odlučio da ću kad tad u životu da provedem ti 7 dana u postu, iako je to izgledalo teško. I to se desilo kasnije i možda čak imalo neku presudnu ulogu u mom životu. S druge strane, moj pokojni otac nije bio toliko vjerujući čovjek, ali kako bi rekao, ali bio je nekako duboko, rekao bi duboko vjerujući u dubini svog bića, nije bio praktično vjerujući. I on je bio, kako bi rekao danas, vozač u jednoj tamo kompaniji ili firmi u to doba. Da, firmi i... Ali je bio odlučio po svaku cijenu da će da nas krsti u Ostrugu kad se rodimo. I sve nekako čekao momenat za to i mi smo već kao, iako su recimo u našoj kući se ono krstavali odmah kad se rode, jel to, na, čekao smo, sigurno smo bili imali oko 10 godina kad smo se krstili, brat i ja. Ali to tačno vidim kao da nas je prinio na zavjet ovdje Svetom Vasiliju i daj blagoslov od tada pa do danas. I ta misao koja je njemu došla, osjećam plodove toga, apsolutno, da i dan danas kroz cijelo svoj život. I, tako da to su neke dvije figure koje su praktično na neki način usmjerile život prema crkvi, ali onda kasnije naravno izrijevanje i kroz literaturu na neki način, znači čitanje od Vladike Nikolaja, sjećam se kao gimnazijalac, meni je uvijek išla dobro matematika i fizika, na neki način sam podcjenjivao ostale nauke što je bilo pogrešno. Ali kad sam prvi put pročitao knjigu od Vladike Nikolaja, mislim da je bila Misli o Bogu i o ljudima, to je bila neki možda prvi, drugi razred gimnazije. Zastao sam i rekao, kako ovaj čovjek može ovako da razmišlja? Sve knjige do tada su bile jedno, a ova knjiga je bila nešto drugo. I tu se nekako probudila neka želja da upoznam tog čovjeka kroz djela i kroz to i... Mogu reći da je na neki način mi je uvijek bio uzor Vladika Nikolaja.
Zanimljivo je da i meni isto Vladika Nikolaja otvorio put u veru u Americi sa njegovom knjigom Religija Njegoševa. Isto sam tako rekao, a koji je ovaj čovjek? Kakav je o tog misli?
Da.
A do tada mi je bila zanimljiva daleko istočna filozofija, ne znam
da,
šta
da,
sve.
Da.
Taj je opasan dio. Mnoge nas je.
Mnoge nas je. Njegove su zadužbine svuda. Od mora do...
Znači ti kažeš, ti si gimnaziju završio, tako?
Ja sam gimnaziju završio, da.
I dobro, bio si pretpostavljen prirodno-matematički smjer,
tako? Ne, bio sam opšti smjer, pošto u Gradsku to bio jedini je bio to smjer u Gradsku.
A tu si već osjetio, znači, da te prirodne nauke...
Pa, da, prirodne nauke su mi bile non-stop. To nisam morao da učim, praktično. I to je bilo ono što se uklapalo u moj životnu filozofiju igre. Igre radosti, ali bukvalno je to bilo. I nadmetanja nekog. I matematika mi je prijala zbog toga što je bilo uvijek, svake godine to takmičenja su bila. I uživao sam da se spremam za to. Mislim, klinac koji voli da igra fudbal do ne možete zamisliti do kojih granica, ali ipak ljeti kad dođe sa odmora, sa sela ode na selo da pomogne roditeljima i stričevima, a onda kad se vrati uzme i čita matematiku 2 sata ili gleda, čisto, to je bila, nemam pojma.
To je priziv.
To je priziv, apsolutno. To je u svu moju živost, u tom nekom ranom periodu, to je bilo nešto što me čuvalo i kanalisalo tu moju energiju kroz školu. Ali, s druge strane, isto, kako bi, osjećao sam nedostatak toga isto. I tražio sam, ajde kažem, nešto još da radim. I to se otvaralo kroz djela Vladike Nikolaja, a onda i u trećem gimnaziji, pomenuo sam ovaj veliki post, ja konačno kažem, išao sam, cijelu gimnaziju sam išao u crkvu. I tu se desio jedan preloman događaj, 95. baš na prelazu iz gimnazije iz osnovne škole u gimnaziju, upokojio se otac. I lokalni sveštenik, otac Lazar Manigoda, izuzetan prijatelj naše kuće i mogu slobodno kažem da je on ostavio veliki pečat na mene, došao je tu da nas posjeti i ja sam ga nakon naivno, bio sam oduševljen njegovom pojavom, blago rečeno, i pitao sam ga, oče, koliko je dobro da se ide u crkvu? Šta vi kažete ovako? Pa ono kao da je znao taj moj neki mladalački duh da se stalno volim da se takmičim i da on kaže najbolje svake nedelje, ali kaže ako ne možeš svake dođi svake druge ili kad tebi odgovara. A meni kako je rekao ovo najbolje svake nedelje, ja sam to upisao u pravilo. Tako da već od prvog gimnazije ja sam išao svake nedelje na listu. Posao bi mi bilo poraz, nisam ni htio to. Da. To zaista ja mogu da uvijek kažem da volio bi da u životu sam zadržao to nastrojenje između u gimnazijskom nekom periodu. Toliko pročišćene misli, toliko želja za podvigom i za svim.
Pa ja bih rekao da te ta želja nije napustila. Nije.
Pa definitivno me nosila, da.
Kažeš ti si u Gradsko bio do svoje 18.
Tako do 18. godine. Hoću da pomenem još jedan događaj koji je ovako... koje ja na neki način smatram moje drugo krštenje. Došla je treća gimnazija i sad ono, išao sam u crkvu, kao što sam pomenuo, već svake nedelje. I odlučim se ja u trećem gimnaziju da ispostim ceo post.
Vaskršnji
post. I dođem, postio sam tako ceo post, totalno sve razdvojeno, nozilotski, nemam u duhu tadašnjem, sve na stranu, hrana, sve majke moralo da odvaja posebno hranu, meni posebno njima. Mama je poslala prvu nedlju, a ostalo ne. I kada sam završio se poz, nije se završio poz, došla je Velika subota. I ja sam planirao na kraju posta da se pričestim. Nisam se pričestio nijednom u tog posta. I mene nazove rođaka iz Beograda i kaže, ja dolazim sa društvom jednim pobožnim, idemo u manastir Ostrog. I hoćeš ti da dođeš s nama, znam da si postio poz, baš bilo lepo da dođeš i da se pričestiš. I u Ostrugu. Ali te subote isto dešavalo se završni turnir srednjih škola za istočnu regiju tada Republike Srpske. I ja sam bio izabran u reprezentaciju škole u fudbalu, a to je za nas bilo čas kao danas što Ronaldo dobije ili Messi zlatnu loptu. I bio je bila je velika dilema u meni, veliki petak i veliki četvrtak, šta da radim. I ja se ja kažem ipak, odlučim se da dođem u Ostrog. I bilo je neko kišno vrijeme, dođem, oni mene sače, pa za jednog gimnazijalca, za to, za klinca, fudbal je bio glavna stvar. Mislim da je bila je u tom smislu, kad se pogleda tako neka žrtva, ali tako, hoću napomenem, vrlo je bitno kako ti neki sitni detalji, iako izgledaju bezazleni, odluče život. Možda bi se kasnije isto desilo, sve odigralo, ali za mene je to bilo nešto. Došli smo ovdje na liturgiju, iguman je bio blaženo počivši iguman Lazar. Ja sam ono što bi rekli Englezi, ostao Amerikanci, ostao speechless. Bez komentara, to je bio totalni poraz za mene. U pozitivnom smislu. Znači,
Svetinje ili konkretno
otac Lazar? Svetinje, ja sam ranije bio dolazio krštenja, ali konkretno otac Lazar i vaskršnja služba. Pevali su monasi, pevali su na Vizantijskoj, bilo pojanje, ujutro rano ustajanje sa svećama oko crkve i vaskršnji tropar i posle pogotovo Irmos. To je meni, kažem vam, bio sam živ, volio sam da zadirkujem ljude u gimnaziji i sve to. Ja sam bio sigurno 7 dana posle toga, nisam želio ni s kim da pričam. Samo je on odzvanjalo ili Hristos Voskrese ili Sveti si ja Novi Jerusalime. I ljudi su bukvalno pitali šta se desilo sa Lazarom. Ali od tada ja sam na takav način sam to doživio da sam rekao svaki godin ću da idem, evo sad to ispovedam prvi put, idem u Ostrog za Vaskrs, jer je stvarno za mene to bilo nešto, bilo i ostalo, nešto što je što je definitivno odredilo moj život. I što na neki način je bilo ispunjenje nekih svih mojih traženja, da kažem. I ja mislim da je, eto, Bog je dao, slava mu i hvala i svetitelj, da ne postoji ljepši način da se osvjedočite u vjeri nego na takvoj jednoj liturgiji. A možete, sami znate koliko je vaskršnja liturgija radosna i koliko je, to je bukvalno 3 sata triumfa ili koliko, zavisno koliko služi. I za mene, za klinca koji je težio tom triumfu i radosti, kad doživite u toj vaskršnoj liturgiji taj konačni, ajde kažem, triumf i smisao, onda je to nešto. I to je, to je posle predredilo, ali ja još uvijek nisam se bio odlučio da studiram teologiju ni ništa. Ja sam od prvog srednje znao da ću da studiram elektrotehniku. Ja sam završio elektrotehniku u Beogradu.
Znači ti odlaziš
i... Ja odlazim u Beograd, to je godina bombardovanja 99. i upisujem elektrotehniku. Ali, eto, gore sam kroz neke prijatelje, odlazim u manastir Slanice, sigurno 2 godine redovno na liturgiju, bila su predavanja, otac Andrej, otac Avakum u Slanci, oni su organizovali ovaj, posle je bilo, uvijek je bilo ručak i posle ovaj, vežbali su na spojanje. Ja nisam baš dobar produkt te škole, ali mogu da...
Nema praksa, ali
To je neko prvo, ono, da kažem, pojačko iskustvo i lijepo manastirsko iskustvo još dodatno. I počeo sam još više da čitam literaturu pored elektrotehnike. Bukvalno sam to osjetio kao potrebu. Sjećam se da je u određenim momentima bilo, jer studije su bile, za mene su bile, da kažem, pogotovo prve 2 godine kad su bile fundamentalne nauke, to je za mene bilo tako uživanje, bukvalno. Bukvalno u smislu reči, ali opet zbog... Znate, treba konstantan fokus uma za matematiku, za fiziku, to iscrpljuje. I osjećao sam bukvalno potrebu za liturgijom. I čak mi je bilo, osjećao sam neki način da mi je malo to nedeljno što idem u Slanci.
Ovo je poruka vrlo odobrena.
Da.
Baš to.
Da.
Živimo u svetu, bavimo se ozbiljnim stvarima, ali imamo potrebu za liturgiju.
Da. To je bio jedan nevjerovatan reset u kome dobijete odmor za sve i...
To je ono što
ali bitna je, kako bi rekao, i to je uvijek to, dobro ste i vi napravili poentu i hoću da se nadovežem na to, i to je uvijek zaista to, ali hoću da kažem kako, kad čovjek ide sa tom čistotom, kad pristupa, kad ne gleda ko je ko u crkvi, kad je on treće ni s čim, nego kad je fokus i posao, kad je fokus i crkva, a ne okolo ljudi bilo kakva dešavanja, onda je to zaista... To je čudo, to je bajka. Ne možete živjeti ljepši život od toga, ubijeđen sam.
To je isto neke negdje mladosti čistote.
Apsolutno.
Neke neispravenosti, apsolutno. To je negdje neminovno možda
kasnije. Ne, ali treba se boriti.
Treba se boriti.
Reci malo
kako kaže.
Tako je krenuo taj duhovni život i onda sam već, čitajući knjige i oduševljavajući se naravno Vladikom Nikolajem, ocem Justinom i Ostroškom svetinjom i vrlo bitnim, naravno u skladu sa non stop osvajajući nove izazove, rekli su mi da patrijarh, blažno počeći patrijarh Pavle služi svako jutro liturgiju u patrijaršiji, tako da sam ja već negdje u decembru 99. krenuo da redovno gotovo idem na te službe. Poznaš te ljude, taj ceo milje oko njega koji su on, ljudi...
Tako je godina na fakultetu?
Prva godina.
A prva godina.
Sve to u startu i bilo mi je čudesno, sjećam se, ujutru stojimo u kapeli Svetog Simeona, pa sigurno me gotovo celu prvu godinu gledao taj osjećaj. Ne mogu da vjerujem da stojim, da služi patrijarh srpski, da je toliko dostupan. Ona prelijepa kapela, predivno oslikana sa onim bojadisanim prozorima i u pozadini se čuje prvi beogradski tramvaj prelaze preko željezničkog mosta. To je ti zvukovi, ta se nako još izašao iz prirode hercegovačke, to još dodatno odzvanjalo i upotpunjavalo neku sliku i... Ta jutra i ljude koje sam tamo sreo, nevjerovatne mudre koje su odrastali pored vladike Atanasija, vladike Amfilohija dok su bili u Avedenju, sa svim tim pričama svetogorskim i to je isto dodatno uticalo. I čak mogu da kažem jedna besjeda patrijarha Pavla gdje on rekao, on bi kad završi službu uvijek stao i postavljao pitanja, pa onda je neko odgovarao od ovih njegovih boljih đaka tu na pitanja ili u toku službe besedi. I mislim da je vladika Atanasije Rakita skupio te besede i izdao Život po evanđelju patrijarha Pavla. To je predivna knjiga, preporučujem vašim gledaocima da obavezno pogledaju, pročitaju tu knjigu. Jer to je bukvalno patrijarh Pavla. Ja mislim, iskusio sam to na tim liturgijama, on je ponavljao te besede i sad ljudi bi rekli pa on stalno ponavlja, ali on je to tako živo uvijek predavao, kao da čujete svaki put novu besedu. Iako on praktično do detalja ponovi do jednu te istu na evanđelje. I jednom je rekao kao, što se meni izuzetno svidilo, jer uvijek je bilo kad, kao, pa da li je dobro što ti, meni sudije su mišle stvarno super, jer kad imate ljubav prema nečemu, kad uživate u tome, to nema većeg blagoslova, uživate u onom smislu pravom, pozitivnom. sa radošću, ali mi se rađalo stalno pitanje kroz ove ljude koje sam sretao, kao da li je to baš dobar put i sad tehnici, da li, šta je konačan put, jer non stop je bilo, znate kako oko slanaca je bila pozitivna, lijepa priča, sve to, ali bilo je ljudi koji dođu, osnovno zilotski nastrojeni, samo jedno ustrojenje. I, ali tu patrijarh mi je negdje razriješio svojom besedom moje dileme praktično, da li ja treba, iako ide mi sve dobro, da li ja treba da da uopšte se bavim elektrotehnikom. I on je kazao, naravno da treba da razvijamo svoje umne sposobnosti koliko god možemo, ali u tome, ali da pri tome da ostanemo ljudi, jer bez one bezazlenosti i čistote znanje prerasta u
opasnost,
u kontra ono što bi trebalo, bukvalno tako. I to je bila jedna, i s druge strane osjetio sam tako neki priziv da bi trebao da i teologiju studiram, i sa blagoslovom našeg vladike i oca Grigorija sam bio treća godina studija na elektrotehničkom fakultetu, pisao sam bogoslovski fakultet, zbog čega sam i dan danas srećan i ponosan i zadovoljan. Mislim da je to
ja
sam osjećao da, evo, mogu da podijelim s vama i tu, da ispovijedim tu moju logiku. Ne znam kao šta će biti moj put dalje i sve to, znači nikad se ne zna, ali nekako mi je bilo, matematička neka logika kaže, dobro, Bog postoji, jel tako? Ti si na zemlji, radiš tu nešto. Kakav je tvoj smisao ako ti provedeš tu na zemlji i radiš stalno nešto, čeprkaš, priznaješ tog Boga, ne znaš ništa o njemu. To je bio jedan povod da studiram teologiju, a iz druge strane dobro je da služiš tom Bogu. Zašto ne bi bio sveštenik? I to je bila jedna stvarno jaka želja da, u tom trenutku, i hvala Bogu još uvijek drži. Ali postoji način da služiš Bogu. I šta ćeš ti raditi u momentu kad dođeš i kad uradiš retrospektivu tvog života. Da li si ti dobro proveo, da li su sve ove jednačine konačne izraze, ili možda bilo malo dobro i da si služio liturgiju. Tako da to je bio između ostalog još jedan od povoda da odgovorim praktično na ljubav Božiju, koja mi se pružila kroz radost i uživanje u studiranju, razumijevanju kako to svijet funkcioniše, kako elektroni i magnetni spinovi kreiraju magnetsko polje ili električno polje. I
reci, da li si mogao da uskladiš? Ipak su to ozbiljne studije.
Pa je, bilo je naporno, ali kažem vam, bila je ogromna ljubav i želja za tim. I ja danas kad se okrenem, vjerovatno ne bi mogao da iznesem to. Ispovijedam. Ali, a vjerovatno bi se čitav život osjećao siromašan čovjek da to nisam uradio.
Nama nevjerovatno brzo protiče ovih sat vremena. Ja bih želao malo da sada da se dotaknemo tog daljeg, znači, nastavka. Jer ti, ja moram da kažem našim gledocima, da nam ne promakne ovaj izuzetno zanimljiv razgovor. I kad je zanimljiv razgovor, tako brzo prolazi vreme, da si ti doktorirao, je tako, ti si doktor nauka, doktor fizike.
Doktor nuklearnog inženjerstva.
Nuklearnog inženjerstva, da, teologiju si završio, tu nisi neke master.
Teologiju sam završio, pred moj put u Ameriku, magistrirao elektrotehniku u Beogradu i onda aplicirao za studije u Americi, primljen na katedru za nuklearno inženjerstvo univerziteta u Berkliju.
Opet je jedan novi skok, jedan novo pogled u tvojom životu, odlazak na novi kontinent, u tu Ameriku koja je i predivna i strašna i dobra i loša.
Jeste, kao da. Pa, to je bila jedna velika borba. Zaista, jer negdje se uvijek treba biti iskren, i to sam sreo kod ljudi tamo, pokreće se pitanje to izdaje. Da li ti izdaješ principe svoje kad ideš u Ameriku? A s druge strane, ja sam moj džed, Lazar Supić, koji se zvao kao i ja, on je bio u Americi. On je odbio 907. do, mislim, 20 godina, do 927. bio u Americi. I ja sam rastao u okruženju gdje se pričalo, u kući u kojoj se pričalo non stop u Americi. I o tome, o pričama moga pokojnog džeda. Mogu da ispričam jednu kratku anegdotu o džedu u Americi. Dobro, ali ovo hoću da pomenem zato što je vrlo zanimljivo. Vrano je ostao bez oca, njih je bila 4 brata i sestra i on se odlučio da, bilo je veliko imanje, bila je imućna kuća, ali on je odlučio se da ode u Ameriku i uzeo je praktično, pa ne, neću reći posljednje novce, ali ono, možda i zadnji dinar od majke da otputi u Ameriku. U međuvremenu, prije nego što je otputao, preko čemerna su išli karavani, trgovci su prenosili robu, zime, mećave, ono, Nikolj dan, zave ljude mećava i oni pokucaju na vrata kod nas za slavu. I mi ih naša porodica ih prihvati, tu 2-3 dana ostanu kao normalnije kao gosti. Ti ljudi otputuju naravno svojim putem, džed na brod, ode za Ameriku, Long Island ili Islas Island u New Yorku, dočekuju brod Trieste. Našao sam originalno ulazak, originalni dokument. Gdje je džed upisan u...
Pretpostavljam
mlad. Pa da, 907, znači 27 godina. Negdje otprilike, ja sam odšao sa 29, on sa 27. I kako se... I on ulazi i čovjek, ljudi su već koji su bili otputovali tamo, dočekivali su svoje zemljake, svak svakoga. Međutim, njega pozna jedan čovjek, kaže, jesi li ti Supić? On naravno nije imao nikoga da ga sačeka. Jesi li ti Supić, jesi s Čemena, jesam iz te kuće, jesam. Ja sam taj, vjerovatno me se ne sjećaš, ja sam taj, bio sam kod vas na Nikolj dan, primili ste nas.
A trgovci,
ti trgovci,
jel? Ti trgovci.
Naši ljudi, evo ti novac, znam da si uzeo od majke novac za put, evo ti novac, pošalji majci put, za put, vrati i kod mene ćeš imati mjesec dana da živiš dok se ne snađeš. Priča je neverovatna je priča. I postoji ono u narodu, kaže, baci dobro niz rijeku, srećete opet negdje. I tako da je on završio u Americi nepismen, ali je non stop je govorio da neću ništa jesti, svoju ću djecu školovati. Jer tamo je prvi tih dana kad je krenuo da radi u rudniku, nije znao kako da se snađe. Njemu natpisi nisu značili ništa. Tako da je uzimao ugljenu prašinu, stavljao u džep i bilježio strelicama kako da se vrati kući.
Tako da je tebi u suštini taj pojam...
Meni je uvijek bilo u svijesti otiću da vidim gdje je bio djed.
Ja sam sad 27 godina i stopiš u Ameriku, da ti je 6 godina. Ti si sad 6 godina.
6 godina, je li vrijeme da se vraća?
Da, i dobro, kako teče sa život? Mislim, ti si...
Odlazim, vrlo važnu ulogu u mom odlasku u Ameriku. Ja sam odlučio da... Radio sam na elektrotehničkom fakultetu. Kad sam završio elektrotehnički fakultet, radio sam na elektrotehničkom fakultetu 2 godine
u Beogradu
i paralelno radio magistarski na katedri za automatiku, signale sisteme se sada zove, automatiku. I tu sam imao priliku da izgledam, da sagledam i profesore i naše školstvo i koji su limiti, koji su prednosti i nedostaci. I rekao sam, ok, moja katedra je stvarno zahvalna katedra bila. I tako sam i birao sve nekako logički da se to uklapa. Ok, ima malo fizike, automatika, imaš vamo elektroniku, ajmo da upravljamo nekim procesom. Nemoj da samo bude elektronika, nemoj da samo bude ni fizika, daj da bude nešto praktično. I ali sam odlučio, tokom tog perioda sam odlučio da ću da doktoriram negdje u inostranstvu, da taj doktorat ipak bude nešto novo u odnosu na ono što do sad radim. I mislim da je to bila dobra odluka. Sada gledao sam neke zemlje koje sam ja razmatrao u skladu sa onim samo izazov, znači ili Švajcarska ili Amerika su bile, ali moj jedan dobar kolega sa studija je već bio otišao na Berkeley, preko njega sam imao neku informaciju da je to dobra škola, da nije dobra nego vrhunska škola i on mi je bio na neki način kontakt za Berkeley. A i u međuvremenu dobio sam kontakt od profesorice Jasmine Vujić, koja je u to doba bila dekan Osijeka za nuklearno inženjerstvo na Berkeliju. I da. I ja da njoj napišem mail i kažem, ja sam taj, uradio sam to i to. Želio bi malo da se vratim fizici, ali opet da bude u skladu sa ovim nešto što do sad radim. Da li bi imalo smisla da ja apliciram na vaš departman za za doktorske studije, ono me lijepo odgovori i kaže, naravno, treba ćeš da položiš toliko i toliko je dodatno ispita, nije nikakav problem, pošalji mi tvoj transkript ocjena i da vidim šta si sve radio i tako dalje. Ja sam aplicirao, to doba imao sam pari već, kako sam radio 2 godine na univerzitetu, imao sam pari radova i tako, to imao dobar prosjek. Vjerovatno, iskreno i njena pomoć, jer to je sigurno, ja mislim da je bilo od 200 nas 20 su primljeni na te godine, da. Tako da, eto, kako to dođe, svaki 10. čovjek je primljen. Primili su me tamo i to je nova mladost počinje. Jer bukvalno pojavite se u jednoj školi koju niste mogli da sanjate nikad u životu. I u tako jednoj akademskoj sredini u kojoj je, kao što je bio ona liturgija sa patrijarhom Pavlom u Beogradskoj patrijaršiji i sva ta vremena, davna je sva duhovnost je tu negdje prisutna, tako je na Berkliju prisutna sva nauka, može se reći moderna nauka. Istorija, razvitak ubrzivača čestica, Ernst Lorenz laboratorija Berkli koja je osnovana gore na brdu u skladu sa univerzitetom. To je vjerovatno jedan od, kako bi rekao,
To je Kalifornija.
San Francisco je grad možda 20 minuta vožnje od Berklija, preko puta zaliva, San Francisco zaliv, brda, mostovi, mislim sve to živopisno. Priroda je živopisna.
Jezik
sam imao sam, mogu da kažem, onako pasivno znanje. Znači, govorio sam, ali ne, trebalo je malo vremena da se prilagodim, ali odmah sam, to je fascinantno, odmah sam upao u šemu, jer za 20 dana kad sam došao, već tamo počelo su predavanje, sve to, kad krenete da slušate, u početku vas to baš iscrpljuje, jer je naporno da se pratite. Pogotovo što je za mene nuklearna fizika sad bilo nešto novo, jer ja sam radio elektrotehniku sam završio u Beogradu. Tako da je to zahtijevalo dodatne napore jer se takmičite tamo, ništa vam nije zagarantovano, oni vas prime, ali vi mora da ostanete na programu. Ima tu par ozbiljnih testova na koje i takmičite se sa kolegama u, tako je napravljen sistem, da se takmičite sa kolegama u grupi.
Kaži nam malo sad o tim studijama, kaži nam malo o toj nauci.
Pa kao što sam rekao, oduševljenje bilo zaista, da kažem, ono, ne možda baš skroz ravno kod patrijarha Pavla, ali krenete da učite jednu novu oblast. Ne postoji bolje po meni. Jeste komplikovano zbog toga što se takmičite sa ljudima koji već rade 3, 4, 5 godina to isto. Već imaju predznanje. A vi sa svim ovim ispitima oni povlače te krive na osnovu koga određuju ko je prošao, ko nije prošao. I mislim, zahtjevno je bilo mnogo, ali opet velika ljubav, da kažem. U startu. Jer učite nuklearnu fiziku. Nikad nisam mogao zamisliti da ću da učim do tog nivoa materiju i da mi postoji mnogo jasnije neke stvari u tom mikrosvijetu. Tako da je to bilo neverovatno. Opet kao čovjek sa već 29 godina idem sa klincima tamo na neke osnovne predmete i to mi daje dodatnu neku svježinu. Ljudi su, znam da kasnije ljudi neki koji su došli naši pa koji su već tako u tim kasnim 20-im i tako dalje, pa se deprimiraju malo, ja idem sa ovim klinicama, meni je to bilo uživanje, najiskrenije. Dakle, da ona, tako da, bilo je dosta zahtjevno, mnogo zahtjevno, pogotovo ta prvi semestar prilagođavanja i sve to, treba da položite te eliminacione ispite odmah u januaru ili u maju, 4 eliminacione ispita, znači, što je bilo baš neko zahtjevno, ali hvala Bogu, sve je prošlo. Živeo sam, to je isto jedna priča, znači u sve to, na Berkliju postoji institut patrijarha Atinagore, možda malo poznato ovdje, čak je patrijarh Pavle boravio tamo, dolazi u posjetu toga instituta, to je odmah preko puta kampusa. Tako da nisam morao nigdje, dobio sam sticajem okolnosti tu sobu. Nešto slično kao što je moj džed, sačekao ga onaj trgovac i dao mu sve. Tako sam imao i ja jednog prijatelja koja mu u Americi, koji me uputio te prve korake i rekao, ok, ovdje možda živiš, ja sam tu živio, završio sam studije, preporučio me i dobio sam tu sam stanovao. Odmah blizu mi je, nije mi trebao nikakav prevoz, ništa, sve mi je bilo na 5 minuta, što je bilo izuzetno važno u prvoj godini kad mi je trebalo, tajming je bitan. I Tako da, taj institut, da ga malo promovišem, on ima samo magistarske studije i u sklopu je jedne veće teološke unije fakulteta. Na ostalim dijelovima, da kažem, te unije, ostalim fakultetima u toj uniji imaju i doktorske studije. Ima jezuitska škola, imaju Franjevci i tako. I par naših studenta sad studira tamo, radi doktorske studije.
I reci mi samo jednu stvar, da li si u tom jednom baš ovako naporu, jednom naponu uspeo da živiš liturgijski?
Apsolutno. Bez toga ja nisam mogao, jer to to kad ponesete sa bogoslovskog fakulteta, to smo evo preskočili zbog limita ovog, ali na bogoslovskom fakultetu je u to vrijeme došao profesor Milošević, vladika Maksim, da kažem, došla je nova nova plejada profesora koja je donijela. Milošević je vjerojatno bio i od ranije profesor, ali ja sam ga zatekao kao novo, on je počeo da uvodi poredak u kapelu tamo na bogoslovskom studiju, služio je otac Vladan Perišić. Bila je onako živa liturgijska zajednica i prije tog perioda, ali pogotovo intenzivno tada, i ova pojačka škola i tako, da smo mišli, često pevali denije o studenci i to. To je strašan utisak, vi ne možete poslije da živite bez toga. Danas je nešto što sam htio ovdje da kažem jeste da za mene najprije, možete da putujete gradove, da obilazite sve živo, ali kad uđemo na liturgiju i kad čujemo ili blagosloveno carstvo, ili prvu slavu, ili drugu slavu, to je onaj prostor gdje se ja osjećam najslobodnije, najprirodnije i najispunjenije.
Brate Lazare, ajde malo se dotaknemo sada te savremene nauke. Recimo se malo vidimo da vidimo šta radi u CERN-u. Šta je to čovjek zamislio? Da može dovoditi Boga u bradu, da ga stavi u truvetu, da nađe tu Božju česticu. Kako ti to vidiš? Negdje sam čuo da nemoguće da se nađe čestica, da koliko je kosmos beskrajno veliki, toliko i beskrajno mali. Da praktično nemoguće doći do... Ili kako ti to vidiš kao stručnjak i poput toga sve?
U duhu današnjeg vremena je da nam je gotovo sve dostupno i da mislimo da znamo sve. I CERN je na jedan impresivan način trijumf, da kažem, savremene tehnike, savremenog inženjerstva, poduhvata uopšte čovjeka. U smislu da možete da ubrzate te čestice, da pratite sve te sudare, da
rekonstruirate. To je razbijač, kako se zove? Zar
naše
neke gledalce
koje
možda ne
znaju
šta
CERN je? Pa CERN je... Vi sudarate dva snopa protona i pokušavate da vidite šta se dešava pri tim velikim energijama. Na to, kakve dodatne reakcije imate. Ajde, najblaže rečeno, da ne ulazimo u celu. Znači, pokušava na neki način da se kreira ambijent koji je postojao u trenutku nastanka kosmosa, ili tako slično tome nešto. Kakve su te sve čestice postojale, da se rekonstruišu neke možda reakcije koje mi sada ne znamo, ili da se potvrde neke koje predviđamo, kao što je Higgsov bozon potvrđen. Ali s druge strane, od 100%, ajde da kažem, materije ili onoga svega što vidimo i što nas okružuje, do sada je objašnjeno naukom samo 5%. 71% jeste ono što nazivamo, mislim da je crna energija, a drugo je 24% je crna materija. Znači, ove dvije su i dalje nepoznatosti.
Zar toliki procenat?
Toliki procenat.
Da.
Tako da, to djeluje onako ohrabrujuće po meni za naučnike, a s druge strane govori nama da taj apsolutistički, da kažem, duh koji vlada u nauci, savremenom čovječanstvu, mi znamo sve, mi možemo da uradimo sve. Nije kao vrsta pseudoreligije, i verujte, tamo smo sa ovim dobitnikom Nobelove nagrade Sol Permuter, tako ne znam ovo prezime, ne znam da li ću pravilno da izgovorim, ali smo sa njim sarađivali, direktno sam imao sa njim par sastanaka, nas 20-ak, i bukvalno smo raspravljali da li je nauka savremena religija, koliko mi to što objašnjavamo ubjeđujemo sami sebe u neke postulate koje smo postavili naprijed i da li smo se prevarili u tim postulatima. Mislim, ljudi su naučnici svjesni toga, nije to sad ozbiljni naučnici. Drugo je sad što se uvijek, kao i u svakome, kad vi želite napravite, u svakom prostoru kao želite napravite ideologiju, vi izvitoperite to i proglasite, ok, nauka je božanstvo. Da. Ozbiljni naučnici ne pristupaju tome, tako.
Brate Lazare, koliko sam ja shvatio, ti si doktorirao, sad si postdoc
pozicija, istraživačka pozicija na univerzitetu
i
u Michiganu.
U nekom timu u Michiganu, malo da kaže o tome šta je zapravo.
Pa ja bi, to je, Amerika dugo nije ulagala u, da kažem, pogotovo u obrazovanje u nuklearnom inženjerstvu, uopšte u nuklearnom. Naravno, postojali su fondovi ulagano, ali nije bilo to, nije bio akcenat na tome. U novije vrijeme pojavila se zainteresovanost i rekli su ljudi, ok, svi to rade, mi to ne radimo i ono što smo radili ne pravimo, nego prave Kinezi ili neko drugi. Mi moramo da obučimo novu generaciju, nemamo više generaciju inženjera, naučnika u toj oblasti. Mislim, tako radi ozbiljan sistem, oni prave generaciju novu naučnika u toj oblasti, bukvalno. Pojavila se dodatno ova oblast detekcije zračenja, gdje sam ja konkretno. I to je, mislim, opet sam imao sreću na neki način da sam sa jednim čovjekom koji je definitivno Kai Wetter, on je na Berkeleyu.
Što to znači?
To je Nemac, profesor, je tako mu ime. On bukvalno gradi imperiju u toj oblasti, dakle, tako mi to zovemo. Znači, sa raznih strana pristupi gamma zračenje, gamma ray imaging, neutron imaging, integracija toga sa ostalim senzorima, video senzorima i tako. Sad to dobija razne aplikacije, može u medical imaging, znači medicinska. On je vrhunski slučaj, imao sam priliku da radim doktorat u njegovoj grupi, što je isto jedna privilegija neverovatna. A vamo u Michiganu, država je krenula da pravi ozbiljne stvari. Rekla je, ako mi damo to jednom univerzitetu pare ili treba nam razmjena znanja. Ovdje postoji nešto, ovdje postoji nešto. I onda su napravili do sada 3 ili 4 konzorcijuma preko cijele Amerike. Ovaj konzorcijum u kome sam ja sada trenutno na univerzitetu u Michiganu, univerzitet u Michiganu vodi taj konzorcijum, profesor kod kojeg ja radim sada, ona vodi to celu priču. I tu su uključeni Columbia, Princeton, MIT, sve prestižne institucije, ajde kažem, na istočnoj obali i srednjem zapadu i također velike nacionalne laboratorije. I cela priča, cela se vrti oko verifikacije, razvijamo nove verifikacione tehnologije, ajde kažem. Postoji veliki problem u svijetu da teroristi, pogotovo u novije doba, dođu do materijala nuklearnog i da naprave bombu i bace. Tako da čovečanstvo već odavno je svjesno tih problema i napravljena su do sada na nivou Jedinjenih nacija 3 ili 4 sporazuma između Rusije, Amerike, Kine i o neširenju nuklearnog naoružanja za druge zemlje i upravo iz bojazni za to. Ali vjerovatno postoji po najskorašnjem sporazumu trebalo bi da dođe također do smanjenja broja nuklearnih glava. Tako da se razvijaju tehnologije koje bi verifikovali, ali niko neće da vam otkrije, ni Rusi, ni Amerikanci, ni Kinezi, niko neće da otkrije tehnologiju kako to pravi. I ne bi bilo korektno. Tako da se prave tehnologije koje će da verifikuju, da kažu, ok, to je to što ste vi donijeli, jeste nuklearna glava i to stvarno sad uništavamo. Ali to djeluje ovako, to je praktična primjena, ali iza toga vi imate dosta fundamentalne fizike i svega što učite pored toga koji ulazi u cijelu priču.
Reci malo o međuljudskim odnosima, ti si Srbin, znamo da je ta jedna opšta srbofobija prisutna u svijetu. Koliko je to prisutno recimo u tom tim naučnim krugovima? Kako se ti osjećaš tamo kao stručnjak?
Pa to je ovako dobro pitanje. Možda predstavlja problem, ali i ne mora. Amerika je ipak otvorenije društvo od možda negdje u Evropskoj. Znam da se naši, moji prijatelji i kolege koji su po Evropi više osjećaju tu nekakvu diskriminaciju nego u Americi. S druge strane, moram da kažem da tokom celog mog boravka u Americi stekao sam jedno zaista, da kažem, odlično prijateljstvo sa čovjekom koji je Amerikanac. Mogu da slobodno kažem da taj čovjek je bio, dok smo živjeli zajedno, sad je u Švajcarskoj, nije u CERN-u, ali u jednom institutu isto vrhunskom za nuklearno inženjerstvo. taj čovjek je bio spreman da uradi za mene stvari koje ni jedan Srbin siguran sam nije bio spreman. Tamo. Tako da, opet ono, bitno je koliko ljudski pristup, globalna slika postoji. Kad čuju Srbin, vjerovatno ima negdje, imate negdje taj stereotip, ali bitan je i nastup, bitno je onaj ko vas prihvata s druge strane. Naravno, ako dobar čovjek prepoznaje na energiju, kao što je u mom slučaju taj kolega Ryan Bergman, mi smo zaista, evo sad, on se ženi u maju i zvao me za ono Best Man. Ne, u avgustu, da. Postoji jedno prijateljstvo, razumijevanje. Dolazili smo zajedno u Ostrogo ovdje.
Kaži malo, naravno, te sfere u kojima ti živiš i radiš, one su stvarno izuzetno visoke u smislu nauke i polja jedne djelatnosti, jednog čovjeka koji može se baviti. Ali, koji su tvoji planovi zapravo? Kako se to sve dalje ide? Ti si u jednom trenutku rekao da ne bi mu ništa protiv da služiš liturgiju u jednom trenutku života ili tako. U kom to pravcu ide? Koliko si ti tamo? Vrlo često vidimo kad jednom uđeš u taj sistem nauke, Amerike, napretka, da teško te puštaju van toga ili da li ti možda ne želiš?
Pa, ja volim taj sistem, moram da budem iskren. Prija mi, ali s druge strane ne želim da se predam totalno tom sistemu. Tako da, možda ako Bog da, liturgija će biti jedan otklon od toga. Mislim, ja i dalje živim, naravno, crkveno život. Moram da kažem vam u Ann Arboru, gdje je taj univerzitet u Michiganu. To je praktično posle Berkeleya drugi najveći univerzitet u Americi. A u mojoj oblasti prvi. Jer oni vode ceo ovaj konzorcijum. Možda misli, tu je MIT, tu je Princeton, tu je Columbia, ali ljudi sa Michigana vode celu priču. Ali postoje dvije baš jake, žive, crkveno-akademske zajednice. U ruskoj crkvi je dirigent hora profesor matematike na tom istom univerzitetu, što je onako ispunjava, daje dinamiku, što je fantastično i posjeća me na neke priče od ranije koje sam čuo o tim velikim ruskim matematičarima Kolmogorovom, koji su bili i pobožni ljudi pored sve svoje genijalnosti. Planova, da kažem, nekih velikih ima i nema. Ali stojimo, čekamo, tu otvoreni smo za sve. Ja mislim da je to najveći plan, je biti otvoren za sve varijante.
Da. Na kraju, kako vidiš tu Božju tvorevinu? Ima li zaista, što kažu svaki pošteni naučnik, makar on bio totalni ateista, mora da prizna da donekle nauka odatle počinje neka nepoznanica. Kako tu praviš tu neku paralelu? Kako osjećaš tu te među molekule, među atomske prostore, šta je to, kako je to stvoreno? Da li postoji materija ili stvari sve energija?
Vrlo teško pitanje, ali tako? Ja ću moj stav malo izraziti pjesnički, a prije toga ću citirati dva velika naučnika. Prvo je pitanje, prvi naučnik jeste, ajde krenemo od Tesle, pošto me ovako obliži. Početkom 20. vijeka ljudi su mislili, kad su napravljene sve teorije, kvantna mehanika i to, pa otprilike da je negdje završena priča, nauke i svega. Međutim, u njegovim spisima on jasno kaže da konačne istine svijeta i nauke su u duhovnom svijetu. To je jedna stvar. Znači, druga stvar koja se non stop, pitanje koje se non stop postavlja i koje se postavlja i za naučnika i za materiju zatvorenu jeste, kad su pitali Einsteina šta je smisao ljudskog života, a on im je odgovorio da bi dali odgovor na to pitanje treba da budete religiozni. A treća stvar jeste da je aktuelna već duži niz, ajde kažem, godina, jedna, ljudi pokušavaju da naprave teoriju svega. Počeo Hawkinga i šta ja znam drugih naučnika. Higgsov bozon je trebao da daje konačno objašnjenje između ostalog. Težnja za jednom univerzalnom jednačinom koja bi objedinila sve što vidimo, sve sile, sve čestice i sve to. Ja ne znam da li će doći do toga. Iskreno, možda bi čak negdje i volio. Do neke mjere. Ali nakon pjesnički da kažem, ja mislim, kad se izvede ta jednačina, da će ona biti molitva.
Da će biti molitva. Poštovani naši dragi gledalci širom ove naše planete Zemlje, imali ste priliku da pratite Ostroški svetionik i našeg današnjeg svetioničara koji je svetlio i osvetlio mnoge momente našeg života, naših interesovanja, zanimanja sa strane duhova, sa strane duhovne, sa strane naučne. Mislim da ovaj razgovor mogu da traje još jedno 5 sati, to je nemoguće, ali smo potakli mnoga pitanja o kojima valja razmišljati, a ipak odgovor na sve je molitva i kontakt sa Tvorcem koji sve stvorio, tako da mnogo bolje je upoznati, ne toliko upoznati zvezde, koliko onoga koji je stvorio te zvezde.
Absolutno.
Brate Lazare, mnogo ti hvala na gostovanju i nadam se da ćemo se i dalje vidjeti u ovoj našoj sredini.
Brate Arsenije, hvala vama puno. Bio sam skeptičan malo kako će sve ovo da traje. Sada mi je drago što smo obavili razgovor. Još jednom hvala namjesniku ocu Pavlu i vama mnogo hvala i samo nastavite. Znam da ste mnogo praćeni i da ova emisija stvarno, ne samo ovaj, nego druge emisije koje ste radili. Prvi serijal sam uspio da ispratim, posle nisam, ali svaka vam čast, da kažem, na ovome što radite i želim vam još puno dobrih gostiju. Ja nisam sigurno taj najdobar skroz, ali nastavite sa projektom. Mislim da ima smisla i želio bi da mladi ljudi, još samo s ovim da završim. Kao gimnazijalac postoje kod nas tamo Ćorjavićevi dani u Gacku, pošto je Ćorjavić koji je napisao istoriju Srba, Ćorjavić, oni su rodom iz Gacka, braća Ćorjavić. I onda je jednom gost bio Dobrica Ćosić. Oprečno su mišljenja koliko je Dobrica Ćosić pozitivan, negativan lik, ne bi ulazio u to. Naravno, veliki pisac, to sigurno. Ali on je rekao, obratio se studentima i rekao, neću vam ništa govoriti naširoko. Rekao je samo, postavite sebi velike ciljeve u životu. I ta rečenica se duboko urezala u moje sjećanje. I mislim da je rekao pravu rečenicu za onoga koji je htio da ga sasluša tog trenutka. Tako da je preporučio mladim ljudima da postavljaju velike ciljeve u životu i da ne zaborave da nad svom ovom mješavinom umna sila tožestvuje. Hvala još jednom.
Ostroški svetionik.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.